κλίση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου.
Καλημέρα, καλημέρα. 12 η ώρα και όπως κάθε Δευτέρα η εκπομπή Μεσημέρι με τη Μέρη στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Θα περάσουμε μαζί παρεούλα 2 ώρες με μουσική, σχόλια, ματιά στο διαδίκτυο, κρίσεις, επικρίσεις καμιά φορά και καμιά προσωπική αμπελοφιλοσοφία. Τέτοια πραγματάκια, όπως κάθε Δευτέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγουδάκι, με ένα χάρτινο καραβάκι, με τιμονιέρι το Νικόλα τον Παπάζουγλου, και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
Σκαλίσματα που γράφω με μολύβι, τα κανονίζω μια χαρά με ένα καλό σβηστήρι. Αλλά στην κόλλα γίνεται ακόμα μια μουζούρα και το μολύβι το τρώει σύστρα τώρα, και το μολύβι ασπαχνά το τρώει σύστρα τώρα. Σελίδα δίπλωσα και φτιάξα καραβάκι να ταξιδέψει το βαλά σε ένα βαθύ πιατάκι. Κατάρτι το μόλι ψεύτικο μανίο.
Είμαστε εδώ, ε! Πολύ χαίρομαι να σας βλέπω κάθε φορά και περισσότερο που μου παρέχετε η δυνατότητα να επικοινωνήσω έτσι μαζί σας διαζώσεις. Τις καλημέρες μου λοιπόν στην Αλκιόνη, στον Κάπτεν Μόργαν, στη Σίλια, την Όλγα από την Πάτρα, το Ολγάκι μας, τη Μιγκρέλια, στην Πέπη, την Πεπέξ. Γεια σου Πέπη, φιλιά στη Σοφία και στο Σταύρο εκεί. Και στους ντροπαλούς επισκέπτες μας. Τώρα είμαστε εμείς, θα έρθουν και άλλοι, άλλοι θα φύγουν, κόσμος πάει και έρχεται. Μας λέει και ένα σχετικό τραγουδάκι ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ας τον ακούσουμε. Ξεκινώντας σήμερα, θέλω να κάνω μια στάση σε κάτι όμορφο και ξεχωριστό. Έτσι, να ξεκινήσουμε με κάτι όμορφο και με κάτι ξεχωριστό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα να μένετε σε περιοχή που να έχει ροδιές. Αυτό το δεντράκι, τη ροδιά. Και αν το έχετε δει αυτή την εποχή. Μιλάμε ότι είναι ένα πανέμορφο δεντράκι, φουντωτό, με πλούσιο φύλλωμα. Και αυτή τη στιγμή τώρα, αυτή την εποχή μάλλον, είναι σε ανθοφορία. Όπως είναι οι καρποί του, τα ρόδια πολύ όμορφα, έτσι είναι και τα λουλούδια του. Και δεν ξέρω, είναι ένα χάρμα οφθαλμών πραγματικά, ας πούμε, να το βλέπεις. Τώρα την αφορμή την πήρα να μιλήσω για τη ροδιά και να την αναφέρω, γιατί πόστερε μία φίλη μου η Χρύσα στον τοίχο της στο Facebook φωτογραφία την ροδιά που έχει στην αυλή της. Και από εκεί το πήρα το ερέθισμα. Και λέω, ας το προσθέσω και αυτό εδώ πέρα στα θεματάκια που σχολιάζουμε. Σε μένα που μένω εδώ τώρα, γιατί είναι χωριό εδώ, είμαι λίγο εκτός Θεσσαλονίκης εδώ που μένω, έχουν πάρα πολλά σπίτια ροδιές. Και έτσι έχω οπτική επαφή, δηλαδή όποτε βγω έξω τυχαίνει να συναντήσω, ξέρω, ή διπλανή, ή λίγο παρακάτω, όλο και θα δω καμία. Και τη βλέπω έτσι και την καμαρώνω, τη χαίρομαι. Τώρα εγώ δεν έχω ροδιά στο σπίτι. Τώρα, όταν είχαμε πρωτοέρθει εδώ πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, είχα φέρει μία μικρή από αυτές τις διακοσμητικές που είναι στις γλάστρες, που κάνουν τα μικρούλικα τα ρόδια. Αλλά είχα την φαϊνή ιδέα να την μεταφυτεύσω και να τη βάλω κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Αυτό ήταν και το τέλος, διότι από εκεί και πέρα το πότισμα, εντός εισαγωγικών το πότισμα, το ανέλαβαν οι Ντάλτονς, τα 4 σκυλάκια που έχω εδώ πέρα. Και πάει η ροδιά η καημένη. Οπότε τώρα καμαρώνω τις ξένες τις ροδιές. Δεν πειράζει και έτσι καλό είναι. Λοιπόν, μια που είπαμε για ροδιά τώρα, έτσι, για πέρα από τα προσωπικά, τα δικά μου που είπαμε, ροδιές και αυτά, θέλω να σας διαβάσω κάτι. Αρχίζω. Κάποτε, όταν ζούσα στην καρδιά μιας ροδιάς, άκουσα ένα σπόρο της να λέει: «Κάποια μέρα θα γίνω δέντρο και ο αγέρας θα τραγουδά ανάμεσα στα κλόνια μου. Ο ήλιος θα χορεύει πάνω στα φύλλα μου και θα είμαι δυνατό δέντρο και όμορφο όλες τις εποχές». Ύστερα μίλησε ένας άλλος σπόρος και είπε: «Όταν ήμουν νέος σαν εσένα, είχα κι εγώ τέτοιες απόψεις. Μα τώρα που μπορώ να μετρώ και να ζυγίζω τα πράγματα, βλέπω ότι οι ελπίδες μου τρέφονταν του κάκου». Ένας τρίτος σπόρος μίλησε κι αυτός: «Δεν βλέπω τίποτα που να προμαντεύει για μας ένα τόσο μεγαλειώδες μέλλον». Και ένας τέταρτος παραδίπλα είπε: «Όμως τι φαινάκι θα ήταν η ζωή μας χωρίς προοπτικές μεγαλοσύνης». Στη συζήτηση μπήκε και ένας πέμπτος σπόρος: «Γιατί να διαφωνούμε για το τι θα γίνουμε, αφού δεν γρικάμε καν το τι είμαστε τώρα». Μα ένας έκτος απάντησε: «Αυτό που είμαστε, αυτό θα εξακολουθήσουμε να είμαστε». Ο έβδομος με τη σειρά του: «Έχω τόσο ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θα γίνει το κάθε τι, αλλά έλα που δεν μπορώ να το οντήσω με λέξεις». Και είπε κι ένας όγδος, κι ένας ένατος, κι ένας δέκατος, και μια ολόκληρη σειρά από άλλους που δεν μπορούσα να βγάλω πλέον άκρη από τις φωνές τους. Κι έτσι την ίδια εκείνη μέρα μετακόμισα στην καρδιά μιας κηδονιάς, εκεί που οι σπόροι είναι λίγοι και δεν μιλάνε σχεδόν καθόλου». Ήταν του Χαλίλ Γκιμπράν από τον Τρελό, σε μετάφραση του Σταύρου Μελισσινού. Ως γνωστόν, ο Χαλίλ Γκιμπράν, που ονομάστηκε αθάνατος προφήτης του Λιβάνου, σοφός, επαναστάτης, αγωνιστής, πολεμούσε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεγάλος φιλόσοφος, που έχει θίξει τεράστιο φάσμα θεμάτων στα βιβλία του. Την αυτοπροσωπογραφία, την άμμο και αφρό, τα σπασμένα φτερά, τον κήπο του προφήτη, ανυπότακτες ψυχές, τον τρελό από εδώ που διάβασα εγώ για τη ροδιά. Και να κλείσουμε το θέμα της ροδιάς με Οδυσσέα Ηλίτη, «Η τρελή ροδιά», με ερμηνεία από χειμερινούς κολυμβητές.
Σ' αυτές τις κατασπρές αυλές όπου φυσάω νοτιάς, σ' γυρίζοντας εθολωτές καμάρες. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά. Σκυρτά στο φως σκορπίζοντας το καρποφόρο γέλιο της. Μα ναι μου πείσματα και ψιθυρίσματα. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά. Που σπαρταράει με φιλοσχές νιογεννητές τον όρθρο. Ανοίγοντας όλα τα χρώματα ψηλά περιγόστρια μου. Όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα με τα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου. Στη μέρα που απ' τη ζήλια τη στολίζεται με φτάλογιο φτερά, ζώνοντας τον αιώνιον ήλιο με χιλιά χιλιάδες πρίσματα εκτυφλωτικά. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που αρπάει μια χέτη με κατοβίτσια στο τρέξιμο της. Ποτέ θλιμμένη και ποτέ γκρινιάρα. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που ξεφωνίζει την καινούργια ελπίδα που ανατέλει. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που χαιρετάει στα μάκρη τεινάζοντας ένα μαντήλι φύλων από δρόσερη φωτιά. Μια θάλασσα ετοιμογέννη με χίλια πιο καράβια, με κύματα που χίλιες δυο φορές γίναν και πάνε σαν μυριστές ακρογιαλιές. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που τρίζει τα αρμένα ψηλά στον διάφανο νεφέρα. Που τρίζει τα αρμένα ψηλά στον διάφανο νεφέρα. Ανύψηλα με το γλαυκό τσαντί που ανάβει και ορτάζει, αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.
Σε μέσο φουστανά πρώτα πλυνιάς και σε τζιτζί για 15 Αυγούστου. Πέστε μου αυτή που παίζει, αυτή που οργίζεται, αυτή που ξελογιάζει. Τεινάζοντας απ' τη φοβέρα τα κακά μαύρα σκοτάδια της, ξεχυλώντας τους κόρπους του ήλιου τα μεθυστικά πουλιά. Πέστε μου αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των πραγμάτων, στο στήθος των κάποιων όνειρων μας. Είναι η τρελή ροδιά.
Οδυσσέα Σελίτης, η τρελή ροδιά, πάρα πολύ ωραίο. Και εντωμεταξύ τώρα, όση ώρα μιλώ εδώ για ροδιές και για δέντρα, και ακριβώς εξαιτίας των άλλων δέντρων που υπάρχουν εδώ, γιατί εντάξει ροδιά δεν έχω, αλλά έχει κάτι ελιές, κάτι μια καρυδιά, τέλος πάντων έχει αρκετά. Έχουν μαζευτεί κουνούπια και αυτή τη στιγμή τώρα με κυνηγάει ένα τεράστιο, το οποίο είναι και αυτά που μοιάζουν σαν ελικοπτεράκι, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, αυτά τα μεγάλα. Και έχει καθίσει τώρα άνετο εδώ πέρα πάνω στο χέρι του, στο χέρι μου, ποιο χέρι του. Αυτό κάθισε στο δικό μου το χέρι. Και κοιταζόμαστε στα μάτια. Μιλάμε τώρα σε στυλ, τι να πω τώρα, επίπεδα επικοινωνίας ανώτερα, πολύ προχωρημένα. Δεν μπορώ να σηκωθώ και από τη θέση μου τώρα να βάλω παστίλια, υποτίθεται εδώ, έτσι, για να το απομακρύνω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παρένθεση, γιατί το επόμενο τραγούδι που είχα στη λίστα για να βάλω είναι από ένα φίλο συμφορουμίτη, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο, το οποίο έλαβε και μέρος στο διαγωνισμό, τον τρίτο διαγωνισμό που είχαμε πριν από μερικές, πριν από κάμια δεκαριά μέρες, τελείωσε. Λέγεται η Μέλισσα και πήρε τη θέση 16. Έτσι, από τον τελικό δηλαδή, πήρε κατετάγει στη 16η θέση. Και οπωσδήποτε είναι πολύ πιο σημαντικό να ασχολούμαστε με Μέλισσα παρά με κουνούπια. Αλλά μόλις είδα Μέλισσα και συμπτωματικά εκείνη την ώρα ήταν και το κουνούπι, ήρθε και έδεσε. Λοιπόν, η Μέλισσα από τον Γιώργο Οικονομόπουλο.
Εγώ έρχομαι καλπάζοντας για σένα, του αλόγου μου στηρίζω τα σκοινιά, και εσύ δυο πέταλα γυρνά στα χέρια για βραχιόλια τα φοράς. Εγώ έρχομαι καλπάζοντας για σένα, το νερό σου στάξε μου για να το πιω, ως σταγόνες που σαν χώμα ξεραμένο περιμένει για να βγάλει τον αφρό. Σαν τη μέλισσα στον άνεμο γυρίζεις, σε λουλούδι πας να αφήσεις τον καημό, και το μέλι σου κρυφά θες να ορίζεις, κατά βάθος το μοιράζεσαι θαρρό. Σε είδαμε στα άσπρα, σαν σφραγίδα που χαράζει το καιρό, άντρας έγινα μονάχα στα αρώμα σου, μα παιδί βρίσκει στο γέλιο σου σαν εγώ. Με δυο άγγελους του σώμου σου απάνω, με δυο βήματα αρχίζει το χορό, τα πόδια σου τα χρόνια τα πατάνε που έχασα για να σε βρω. Σαν τη μέλισσα στον άνεμο γυρίζεις, σε λουλούδι πας να αφήσεις τον καημό, και το μέλι σου κρυφά θε να ορίζεις, κατά βάθος το μοιράζεσαι θαρρό. Σαν τη μέλισσα στον άνεμο γυρίζεις, σε λουλούδι πας να αφήσεις τον καημό, και το μέλι σου κρυφά θες να ορίζεις, κατά βάθος το μοιράζεσαι θαρρό.
Εδώ μερικά κακά παιδιά μου λένε πάρε τη μυγοσκοτόστρα, λέει, και σκότωσέ το. Όχι, όχι, δεν κάνω τέτοια, δεν επιβαρύνω το κάρμα μου. Πραγματικά δεν τα σκοτώνω, μόνο αποθητικές παστίλες. Γιατί δεν λένε ότι ό,τι δίνεις παίρνεις. Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Δίνεις καλό, παίρνεις καλό. Ξέρω εγώ, δίνεις αδιαφορία, παίρνεις αδιαφορία. Ό,τι δίνεις παίρνεις, κάρμα είναι αυτό. Οπότε τι λες τώρα, να σκοτώσω και μετά να έχω τίποτα κι εγώ? Όχι, όχι, δεν τα σκοτώνω. Α, και ένα ευχάριστο νέο εδώ πέρα. Τώρα ευχάριστο, εντυπωσιακό πάντως είναι. Την εβδομάδα που μας πέρασε, από τις 25 μέχρι τις 27 Μαΐου, στην Disneyland, στην Καλιφόρνια, ο Mickey Mouse έγινε Έλληνας. Ντύθηκε γαλανόλευκα, φόρεσε φουστανέλα, έβαλε τσαρούχια και υποδεχόταν τον κόσμο σαν Ελληνόπουλο. Τρεις μέρες, από τις 25 μέχρι τις 27. Διοργανώθηκε εκεί μια ειδική γιορτή, η οποία μάλιστα ονομαζόταν ΟΠΑ, A Celebration of Greece. Και είχε δραστηριότητες ελληνικής θεματολογίας, είχε μουσική, είχε φαγητά ελληνικά, είχε φυσικά χορό, οπωσδήποτε σιρτάκι θα χορεύαν εκεί πέρα, αν είναι δυνατόν. Και κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα πήγαιναν όσοι πήγαιναν εκεί, είχαν την ευκαιρία να κάνουν εκπαίδευση, λέει, για τους Ολυμπιακούς με τον Ηρακλή. Γιατί το ονόμασαν έτσι δεν ξέρω, τέλος πάντων. Να δουν τις παραστάσεις εκεί ζωντανά, να ακούσουν συγκροτήματα, να δουν χορευτές, να φάνε τα παραδοσιακά φαγητά. Χορεύανε καλαματιανό, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δοκίμαζαν και ελληνικά κρασιά. Και βρέθηκαν πολλοί διάσημοι, οι οποίοι βγάζαν και φωτογραφίες, λέει, με το Μίκη εκεί πέρα ντυμένο τσολιαδάκι, όπως η Νία Βαρντάλος. Καλά, αυτή είναι και ελληνικής καταγωγής. Κανένας άλλος δεν ξέρω αν το έκανε. Τώρα είπαμε, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, πάντως εντυπωσιακό είναι, έτσι. Έλληνας τσολιάς τουριστική ατραξιόν στη Disneyland. Τώρα, αν φέρει τουρίστες εδώ σε εμάς, θα είναι και χρήσιμο. Αν περιοριστεί μόνο για δικά τους έσοδα εκεί να κάνουν κάτι διαφορετικό μέσα στη Disneyland και να τραβήξουν κόσμο, τότε το θέμα είναι λίγο για σκέψη. Μας κάνανε Mickey Mouse εκεί. Είδομεν. Θα δούμε τι θα γίνει.
Στις τραβάλες προχθές με παγω το πονάκι στο χέρι, γέλας χορευτικά σε ένας βάλ στις τροφές, ποια μάγισσα εδώ σε έχει φέρει. Να γελάς κι εγώ θα σ' το πω, πως αγαπώ χορεύοντας ρούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, με δυο γκριμάτσες και με μια τούμπα. Με κράκερς και ποπκόρν μέσα στο σινεμά, γελούσες πάλι σε μια ταινία. Του Τζέρι Λιούις και κάνα εγώ στα κρυφά, στα βλεφαρά σου σκάλω Μαρία. Να γελάς κι εγώ θα σ' το πω, πως αγαπώ χορεύοντας σούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, με δυο γκριμάτσες και με μια τούμπα. Ακού το τραγουδάκι που μας λέει για τη συνονόματή σου μικρή Ελένη, που κάθεται μοναχή και κλαίει ξανά, γιατί είναι σ' άλλο κόσμο χαμένη. Μα εσύ να γελάς κι εγώ θα σ' το πω, πως αγαπώ χορεύοντας σούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, με δυο γκριμάτσες και με μια τούμπα. Τόσες φωτιές ανάβουν οι ανθρώποι στη γη, δεν θέλω όμως αυτά να τα ξέρεις. Με ένα κουκλί αγκαλιά μείνε πάντα παιδί, ποτέ σου να μην υποφέρεις. Μα να γελάς κι εγώ θα σ' το πω, πως αγαπώ χορεύοντας σούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, με δυο γκριμάτσες και με μια τούμπα. Μέσα μου πως ξυπνάνε γλυκιά μουσική, τα μυγδαλάκια που έχεις στα μάτια. Ο Μότσαρτ και ο Βιβάλδι αν τα είχαν δει, θα σου είχαν γράψει χίλια κομμάτια. Γι' αυτό να γελάς κι εγώ θα σ' το πω, τόσ' αγαπώ χορεύοντας σούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, με δυο γκριμάτσες και με μια τούμπα. Να γελάς κι εγώ θα σ' το πω, τόσ' αγαπώ χορεύοντας σούμπα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρλό, δυο κρυμάτσες και με μια τούμπα. Να γελάς και εγώ θα στο πω πως αγαπώ χορεύοντας ζούδα. Σαν το Μίκη, σαν το Σαρνό, με δυο κρυμάτσες και με μια τούμπα.
Σας βλέπω από ώρα, αλλά δεν σας χαιρέτησα και από το μικρόφωνο. Παναγιώτη, εσένα λέω, Travelog, την Φούσκα και τον Γιάννη Τωρεταίο. Καλώς ήρθατε, παιδιά, εδώ στην παρέα μας. Ελάτε και οι ντροπαλοί απ' έξω. Ελάτε όλοι μαζί, ωραία είναι εδώ. Λοιπόν, να φιλοσοφήσω λίγο τώρα. Πάντως, ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα είναι αυτός είτε άντρας, θα σε ερωτευτεί για την ικανότητά σου να του βγάλεις προς τα έξω ή να ανακαλύψεις και να του βγάλεις προς τα έξω μια πλευρά του την οποία ούτε ο ίδιος γνωρίζει ότι έχει. Αυτό ισχύει και για άντρες και για γυναίκες. Τώρα, αν καταφέρει να βγάλει και τέτοια παιδικότητα που να τις λες αγαπώ κάνοντας το Μίκη, ξέρω εγώ, χοροπηδώντας, κάνοντας τούμπες και όλα αυτά που μας έλεγε το προηγούμενο τραγουδάκι ο Γιώργος Αντωνίου, θα είναι ωραία πράγματα, αν μπορέσει να στο βγάλει και αυτό. Πάντως το σημαντικό, αυτό τουλάχιστον που εγώ πιστεύω, είναι περνώντας από τη ζωή κάποιου να μένεις αξιομνημόνευτος. Είτε μείνεις εσαΐ, είτε τέλος πάντων οι συνθήκες σε κάνουν να αποχωρήσεις κάποια στιγμή, να μένεις αξιομνημόνευτος, να μην μένεις αξιοθρήνητος. Γιατί αν καταφέρεις να γίνεις αξιοθρήνητος, έτσι και φύγεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βάψεις τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Είναι εντελώς σίγουρο ότι θα τις βάψεις στο χρώμα του μη σώσεις και γυρίσεις. Έτσι, στάνταρ αυτό.
Για να σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φωτογραφίες. Εσύ όπως κι εγώ, κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και εγώ. Μέσα στο πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου για να σε εκδικηθώ. Πετάω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως το δω. Θρύψαλα και σκουπίδια τώρα φωτογραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ που αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε.
Για να διατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να διατρέψω τις ατελειώτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου.
Πετάω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ. Φρύψαλα και σκουπίδια τώρα οι ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ που αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες.
μισούσε.
Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές, αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ.
Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το τσολιαδάκι ο Μίκη, αλλά άκουσα ότι έρχονται, λέει, φέτος πολλοί celebrities. Είμαστε πολύ κοντά στο να τους υποδεχθούμε. Διάσημους ηθοποιούς του Hollywood, η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ. Ποιος άλλος είχα ακούσει? Α, ο Τόμ Χάνκς, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Μαντόνα, ο Χάρισον Φόρντ. Ίσως έρθουν και άλλοι celebrities εδώ πέρα. Βέβαια το καλοκαίρι πάντα έρχονται αυτοί, έτσι. Δεν είναι σίγουρο τώρα ότι ήταν ο Μίκη και αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν από αυτό. Πάντως έχει πλάκα όταν κάποιοι celebrities μπαίνουν έτσι κάπου, σε κάποιους χώρους, ξέρω εγώ, με στυλ και με αέρα κοινό μου ήρθα να σε καταδεχθώ. Και άμα δεν έχουν την ανάλογη υποδοχή, ξέρω εγώ, περνούν και περάσουν αδιάφοροι, φρικάρουν τότε. Από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι είναι να ερμηνεύουν λάθος πράγματα και προπαντός να ερμηνεύουν λάθος τον εαυτό τους. Να τον θεωρούν έτσι κάτι πολύ σημαντικό, να τον περιφέρουν σαν κάτι αξιοθαύμαστο. Ξέρω εγώ, πλάκα δεν έχει, Σας έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις? Διαβάζουμε, κάνουμε δηλαδή έτσι, ξέρω εγώ, με κάτι τραγουδιστές που κάνουν δηλώσεις έτσι προσπαθώντας να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Έχουν πλάκα. Υπάρχει όμως και αντιμετώπιση των ψυχώσεων. Υπάρχει τρόπος.
Ψυχώσεις με κέντρα ψυχιατρικά δεν πρόκειται να σώσεις. Η ψυχώση παραγωγό βαθύτερης αιτίας, κυρίως οικονομικής δομής της κοινωνίας. Στη θεραπεία παραλληλά θα πρέπει να κοιτάξεις απ' την αιτία ριζικά τον κόσμο να απαλλάξεις. Και το κακό στη ρίζα του αν το αντιμετωπίσεις, πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να χτυπήσεις.
Ότι αναπτυσσόμαστε, το ξέρετε, έτσι. Ανάπτυξη ηλικιώδης. Ποια ελληνική εταιρεία άνοιξε κατάστημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Ποια? Περνώντας έξω από το κατάστημα της συγκεκριμένης εταιρείας μυρίζουν, λέει, έντονες μυρωδιές, αρώματα. Υπάρχουν μόνο σπιτικά καλλιντικά. Βρίσκεις ένα από τα καλύτερα αντικυταριδικά προϊόντα με όνομα Αφροδίτη. Πρόκειται για την Freshline. Και τα προϊόντα της αυτής της εταιρείας είναι διαθέσιμα εκεί στα Αραβικά Εμιράτα, μάλιστα σε ένα υπερπολιτελές εμπορικό κέντρο, το Boutique Sun and Sky Mall, το οποίο βρίσκεται στο Rim Island στο Abu Dhabi. Είναι ένα περίφημο σπα αυτό, το οποίο λέγεται Boudoir Botel Lunge, και εκεί πέρα θα πηγαίνουν οι celebrities που λέγαμε πιο μπροστά, οι κυρίες των Εμμύριδων, θα κάνουν διάφορες θεραπείες εκεί με αυτή τη σειρά, η οποία έχει ενταχθεί στο πολυτελές πρόγραμμα περιποίησης των κυριών εκεί πέρα. Και η ανάπτυξη ξεκινάει απ' έξω, έτσι. Τώρα το μέσα τι γίνεται, άλλη ιστορία, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή, μην ανησυχούμε. Θα πηγαίνει λοιπόν η Γκουλ Τζαμάλ, θα πηγαίνει η Λέιλα, θα πηγαίνει η Αϊσέ. Έχουμε και μια ακόμη καλύτερη, έχουμε την Τζεμιλέ εδώ πέρα εμείς. Μανώλη Σιώτης και Ντουο Χάρμα.
Μπροστά σημαίνει το φεγγάρι στην αφισμένη κουρμαλιά, τρελατικά όταν σε είδα έβαλα φόνο στην καρδιά. Μα τον αλάχ Τζεμιλέ μου, είσαι γιουζέρ, είσαι κουκλή, τέτοια νεράιδα δεν ξανά είδα σε όλη την Ανατολή. Τέτοια νεράιδα δεν ξανά είδα σε όλη την Ανατολή. Τον αλαχάκ Τζεμιλέ μου, είσαι γιουζέλ, είσαι κουκλή. Σου τα ματοκλάδια, τα χρυσαφένια σου μαλλιά, τα κόκκινα σου τα χυλάκια είναι φτιαγμένα για φιλιά. Μα τον αλάχ Τζεμιλέ μου, είσαι γιουζέλ, είσαι κουκλή, τέτοια νεράιδα δεν ξανά είδα σε όλη την Ανατολή. Τέτοια νεράιδα δεν ξανά είδα σε όλη την Ανατολή. Μα τον αλάχακ Τζεμιλέ μου, είσαι γιουζέλ, είσαι κουκλή. Τέτοια νεράιδα δεν ξανά είδα σε όλη την Ανατολή.
Με πολύ χαρά βλέπω το Φίλιππο. Γεια σου βρε Φιλιππάκο. Άντε βρε, έτσι να σε βλέπουμε. Ας το καλό σου πια, να έρχεσαι. Αφού το έχουμε πει. Χάρηκα που σε είδα πάρα πολύ, καλημέρα σου, καλή εβδομάδα. Να χαιρετήσω και τον VA505 και τη Μέριλ 82. Μέριλ, αν δεν κάνω λάθος, εσύ πρέπει να είσαι από Γρεβενά, ε. Αν σου πω τι περιπέτειες είχα χθες εκεί στην περιοχή σου, ψάχνοντας να βρω την... όλο σαρακίνα το λέω, τη Σαμαρίνα. Τη Σαμαρίνα. Θα στα πω κατηδίαν κάποια στιγμή, αν τύχει να μιλήσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο ένα... Όχι τεστάκι, έτσι να κάνουμε μια διαπίστωση. Πόσες φορές την ημέρα Σου έχει τύχει να κοιτάξεις το ρολόι σου και μετά από 2 λεπτά να το ξανακοιτάξεις γιατί δεν θυμάσαι την ώρα που είδες? Mm-hmm. Όταν πίνεις καφέ, ανακατεύεις αφηρημένα συνέχεια με το καλαμάκι? Αυτές είναι διάφορες συνήθειες που κάνουμε. Πρέπει να το έχουμε κάνει οι περισσότεροι από εμάς. Για προσέξτε λίγο και τα άλλα. Μόλις γνωρίζεις κάποιον και μετά από 5 λεπτά συνειδητοποιείς ότι δεν θυμάσαι το όνομά του. Στον συστήνουνε και μετά από λίγο ξεχνάς πως τον είπανε. Πόσες φορές ανοίγεις το ψυγείο και κοιτάζεις μέσα χωρίς να ξέρεις γιατί το άνοιξες? Το ίδιο ισχύει και για την ντουλάπα. Την ανοίγεις και κοιτάς και δεν ξέρεις γιατί την άνοιξες τώρα. Επίσης, πόσες φορές έχεις μπερδευτεί και έχεις αποκαλέσει τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, μωρό μου, ξέρω εγώ, αγάπη μου, ψυχή μου ή τέλος πάντων κάτι από αυτά που συνηθίζεις να λες στον σύντροφό σου? Για κάντε ένα τεστάκι. Αυτά ήταν τα πρώτα 5. Και μετά το τραγουδάκι με την Μάρθα Φριτζίλα θα πούμε άλλα 5.
Σαν το τιμόνι, η πέτρα του δαχτυλιδιού χάθηκε στο σκοτάδι. Τα εκκλησάκια στις στροφές κούναν λευκό μαντίλι και από τα μάτια του σκυλά το ταγγιζεμένο λάδι.
Πρώτα ο καραβόμηλος, ύστερα η στυλίδα, ύστερα την Ιερίχο, μπροστά στα μάτια μου είδα. Δεν ξέρω που γεννήθηκα, θυμίστε μου που πάω. Ξέχασα αυτούς που έψαχνα κι αυτούς που με στυλωμένα πόδια ο νήσις δίνει στο μηνά το μέτρημα του χρόνου. Ύψωνονται τα χαλκινά βουλιάζουν τα διόδια, χάνονται και τα ξωτικά τα δόκανα του δρόμου. Το άσπρο βαμβάκι που έριξε η τρέλα του αχθοφόρου κρατάει το θόρυβο μακριά τα αυτιά του φθινοπόρου. Δεν ξέρω που γεννήθηκα, θυμίστε μου που πάω. Ξέχασα αυτούς που έψαχνα κι αυτούς που
βλέπω συμμετέχετε. Τελικά το ψυγείο με την κατάψυξη όλοι το έχετε ανοίξει εκεί πέρα και έχετε βάλει μέσα πορτοφόλια, πετσέτες, ε? Πάμε στα άλλα 5 τώρα. Λοιπόν, πόσες φορές όταν είχες κάνει μια σκανταλιά μικρός ή μικρή όταν ήσουν, δεν είπες δεν το έκανα εγώ, αυτός το έκανε, ε? Κάρφωμα τον άλλον. Πόσες φορές έχεις στείλει τάχα κατά λάθος μήνυμα στο κινητό κάποιου ότι και καλά κατά λάθος ήρθε σε σένα? Γράψτε τα αυτά, περιμένω να δω, ε. Πόσες φορές βγήκες για ψώνια, αλλά τελικά αγόρασες ό,τι πιο άσχετο βρήκες μπροστά σου και όχι αυτό που ήθελες, ενώ πήγες για συγκεκριμένο πράγμα, πήρες όλα τα άλλα εκτός από εκείνο. Επίσης, πόσες ώρες έχεις χάσει στον καθρέφτη να κάνεις αστείες γκριμάτσες? Όλοι το κάνουμε, έτσι. Και το δέκατο, το οποίο αυτόν δεν έχει πλάκα. Έχεις τύχει να πεις για κάποιον, έλα μωρέ αυτός και λοιπά, να, τέλος πάντων, να εκφραστείς έτσι κάπως, και γυρνάς και είναι ακριβώς από πίσω σου. Wow, ε! Τι λες εκείνη την ώρα, πώς μπαλώνεται? Δεν ξέρω. Τα αφήνεις να αιωρείται. Αδιάφορα το παίζεις, αδιαφορία. Παπάζογλου, από περιέργεια υπάρχω.
Σαν αχθοφόρος, όπου βρω την κουβαλάω. Στο αγόρι τραγουδάω κι ο σκοπός θανατηφόρος. Με ροκάματο δεν θέλω από περιέργεια υπάρχω και από καραγκιοζλίκι. Δίχως τέλος ποιος το τέλος, θέλω να την σεριανάω. Κι αν στον Άδη πει να πάω, συμφωνός και ετοιμασμένος. Με ροκάματο δεν θέλω, από περιέργεια υπάρχω και από καραγκιοζλίκι.
Από περιέργεια υπάρχω και από καραγκιοζλίκι. Αυτό το τραγούδι όταν είχε, ήταν στα φόρτε του τότε, μου άρεσε πάρα πολύ και εξακολουθεί να μου αρέσει. Είδα προχθές ένα βίντεο. Το δείχνανε εκεί συνέχεια, βάζαν στο διαδίκτυο από εδώ, από εκεί, όπου και να πήγαινε σε όποιο χώρο, τέλος πάντων, το βλέπεις μπροστά σου. Ήταν για μια τάχα γοργόνα. Είναι αλήθεια ότι η φαντασία του ανθρώπου έχει δημιουργήσει χιλιάδες πράγματα, έτσι. Ανάμεσα σε αυτά είναι και οι γοργόνες, που χτίστηκαν διάφοροι μύθοι πάνω σε αυτές. Αυτό το βιντεάκι ήταν ένα ντοκιμαντέρ του Animal Planet. Και εκείνη το πάσαραν σε στήλο ότι μας βάζει σε υποψίες τάχα για την ύπαρξη τέτοιων πλασμάτων. Ο φακός της κάμερας εντόπισε ένα πλάσμα πάνω σε κάτι βράχια. Έκανε zoom εκεί ο εικονολήπτης για να βρει, να το πιάσει καλύτερα, και ξεχώρισε μια μορφή, τέλος πάνω κάτι ήταν εκεί, το οποίο κατάλαβε ότι το παρακολουθούν και βούτυξε και χάθηκε μέσα στα νερά. Και όπως βουτούσε φάνηκε και μια ουρά έτσι να έχει απ' έξω. Τώρα αυτό τι ήταν? Ήταν ένα καλωστημένο σκηνικό? Ήταν καμιά ηθοποιός που φόρεσε ουρά για να κάνει την γοργόνα? Έλεγε από κάτω, δείτε το βίντεο, λέει, και βγάλτε τα δικά σας τα συμπεράσματα. Εγώ είναι αλήθεια το είδα 2-3 φορές, έτσι προσπαθώντας να καταλάβω τι γίνεται. Έψαχνα να βρω εκεί τη γοργόνα όπως την ξέρουμε εμείς, όπως την βλέπουμε στις ζωγραφιές, στα καράβια δεν ζωγραφίζουν τις γοργόνες εκεί μπροστά στην πλώρη? Περίμενα να είναι, ξέρω εγώ, καλλίγραμμη, γυμνόστιθη, με μακριά μαλλιά. Η Γοργόνα, βρε παιδιά, πώς την ξέρουμε τη Γοργόνα, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά τίποτα από αυτό, έτσι. Εγώ εκείνο που είδα ήταν κάτι σαν να ήταν μια φώκια. Φώκια σίλια, ε. Μια χοντρή φώκια. Το συζητήσαμε, γι' αυτό το λέω. Έμοιαζε εκεί να κάθεται πάνω σε ένα βραχάκι, η οποία ενοχλήθηκε και για κάποιο λόγο βούτυξε μέσα στο νερό. Τώρα, αν δεν ήταν φώκια και ήταν κανένα παρεμφερές φωκοειδές, δεν ξέρω. Εδώ που τα λέμε, εγώ θα ήθελα να ήταν Γοργόνα, έτσι, για να είχαμε να λέγαμε. Αλλά όση η φαντασία και να επιστρατεύσω, τώρα Γοργόνα, εκείνο το πραγματάκι, δεν μπορούσα να το δω, ρε παιδιά. Βρήκα όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι και μεγάλο. Θα σας προτείνω να το ακούσετε με προσοχή ιδιαίτερη. Είναι μουσική του Στέλιου Πετράκη, η στίχη είναι του Γιάννη Πετράκη και το ερμηνεύει ο Ψαρογιώργης. Είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι. Σε κύματα, σε νερά, σε τέτοια μπορείτε να φανταστείτε και γοργόνες. Λέγεται και Γοργόνα.
Προβάλλες απ' τα βαθιά. θαυμάσαν κι εκείνες. Σε θαυμάσαν κι εκείνες. Ταξίδι σου, πάρε με στο ταξίδι, πάρε με στο ταξίδι σου. Στο ταξίδι σου, στο μαγικό σου τόπο. Ω, αγάπη μου, στο μαγικό σου τόπο.
Κρήτη με τα ωραία της, με τους ρυθμούς της. Yeah.
παράσινη κατέχε και φυράγου.
Μεγάλο τραγούδι, 12 λεπτά. Δύσκολο να ακουστεί έτσι τόσο μεγάλο τραγούδι συνεχόμενο, αλλά ήταν σε μια εκπομπή δηλαδή συνεχόμενα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήθελα να το ακούσετε. Ήταν, όπως είχα πει, και για όποιον ενδιαφέρεται και δεν το πρόσεξε ίσως στην αρχή, είναι μουσική Στέλιου Πετράκη, στίχη Γιάννη Πετράκη, και το λέγεται Γοργόνα, και το ερμήνευσε ο Ψαρογιώργης, ο Γιώργος Οξυλούρης, ο αδελφός του Νίκου. Πάμε παρακάτω τώρα. Μετά από το ταξιδάκι αυτό στα κύματα και ψάχνοντας γοργόνες, ένα ξενέρωμα έτσι για να έχουμε ισορροπία, να μην παίρνει ο νους μας και πολύ αέρα, μεγάλη δόση ευχαρίστησης. Να πάμε λίγο στα κακοσκήμενα τώρα, μια που και κάθε μέρα ξεφυτρώνουν από ένα-ένα σάρε πανάκια, μικρά-μικρά, θαυματουργά όμως, για να μας κάνουν τα νεύρα μας έτσι, να μας τα μπριζώνουν λιγάκι, ναι, να παίρνουμε τη δόση μας, την ημερήσια. Ήταν ένας κύριος εκεί πέρα, οικογενειάρχης, ο οποίος θέλει να πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης μαζί με τα παιδάκια του. Είχε κανένα δυο παιδάκια εκεί πέρα. Θέλησε ο άνθρωπος να πάει πιο ενημερωμένα. Μπήκε λοιπόν στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου για να δει μήπως δικαιούται καμία έκπτωση. Επειδή ήταν πατέρας, είχε και τη γυναίκα του, είχε και τα παιδιά του, ήταν και μικρά, λέει μήπως έχω κάποια έκπτωση. Και έμεινε άφωνος όταν διαπίστωσε ότι μέσα σε διάφορες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δικαιούνται έκπτωση και δεν πληρώνουν και καθόλου ακόμη τα μέλη του κοινοβουλίου. Οι βουλευτές και οι εργαζόμενοι στη Βουλή και όλοι αυτοί. Και επειδή υπάρχει μια στήλη εκεί πέρα στο ενικός.gr, στο οποίο κάνουν οι πολίτες διάφορες καταγγελίες, πήγε και το κατήγγειλε. Είπε δηλαδή ότι τα μέλη του κοινοβουλίου απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου στην Ακρόπολη, ενώ οι πολίτες πληρώνουν κανονικά. Και το επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα από το ενικός, το έψαξαν το θέμα δηλαδή, και όντως η αναφορά του κυρίου αυτού, του αναγνώστη τους, ισχύει. Λοιπόν, στη φάρμα των ζώων, τι είπαμε, ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι λίγο πιο ίσια από τα ίσια, από τα ίσα μάλλον. Είναι λίγο πιο ίσα από τα ίσα. Έτσι. Νυχτερινά αγάλματα ενός μουσείου με την Έννα Βενετσάνου.
Η μοναξιά μου παράφορα μιλά, χορεύουν σεβαστείς το άβατο να μη με κυνηγάς. Τα γάλματα το Σάββατο ποτέ μην τα κουμπώ.
Σαν να και το χειμώνα κι η νύχτα την αρχή, θα κλάψω παντελόνα σ' η ομόνια θα βραχεί.
Αρχίζω απ' την αρχή. Οι πόρνες είναι μόνες και οι άντρες μοναχοί. Τα λάθη και τα σφάλματα ποτέ μην τα μετράς. Τα πάθη σου είναι αγάλματα αιώλου κι αθυμό.
Τις νύχτες που κοιμάμαι τα γάλματα ξυπνούν. Τα πάθη μου θα πάμε τα κρύο μην τα δουν.
Σκοτάδι μπορεί και συμφορεί και σ' ακουμπάει σ' αχάδι και σβήνει που πληγεί. Την ώρα που τα άσα σου σ' αφήνουν έγινο και καίγεται η ανάσα σου κι αφήνει ένα ρυθμό.
Σαν να και το χειμώνα συμφωνεί θα χαθεί, θα γίνει ο Παρθενώνας και θα αποκοιμηθεί.
Ένα μικρό παιδάκι, 15χρονο, στο Κολέγιο Αθηνών, στην Τρίτη Γυμνασίου, σε κάποιους διαγωνισμούς πέρυσι προσπάθησε να τη γράψει. Και μέχρι εδώ εντάξει, δεν υπάρχει και τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο πολύ όλοι κάναμε και από ένα σκονάκι, έτσι δεν είναι? Προχθές το συζητούσαμε και στο τσάτ και λέγαμε με την Σαπουνόφουσκα και με κάτι άλλα παιδιά, με τον Λουκά, ο οποίος ήταν επιτηρητής αυτές τις μέρες, έλεγαμε εκεί τις εμπειρίες μας από αυτό το θέμα. Και ο Τράβελο ήταν και άλλα παιδιά πολλά. Λοιπόν, δεν είναι κάτι σημαντικό αν ένα παιδί τώρα πάει να αντιγράψει. Όμως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο παιδί, είναι, πρόκειται για το γιο του Πρωθυπουργού, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 2012, που είχαν εξετάσεις, θέλησε από ένα συμμαθητή του να μάθει αν το ρωτούσε, ξέρω, είναι σωστό έτσι ή είναι διαφορετικά. Η καθηγήτρια τους πήρε χαμπάρι, τον έκανε παρατήρηση, μπήκε ανάμεσα κάπου εκεί να τους διακόψει. Ο μικρός εξακολούθησε αγνοώντας την, ξαναεπέμενε, ρώτησε τον φίλο του και μάλιστα έτσι με γλώσσα κατάλληλη όπως μιλάνε τα παιδιά και ξέρουμε όλοι. Το έλα ρε, του λέει, ρε τάδε τέλος πάντων, λέγε αυτό είναι ή τίποτα άλλο. Εκνευρίστηκε η καθηγήτρια, αφού του έκανε και δεύτερη παρατήρηση και μονόγραψε την κόλλα του. Και μέχρι εκεί πέρα εντάξει, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν ένα τυχές γεγονός, θα έπαιρνε και την κατάλληλη συμβουλή από την οικογένεια και θα έλυγε το θέμα. Ναι, όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είχε γίνει, την καθηγήτρια την απέλυσαν. Επειδή το περιστατικό ήταν εξαιρετικά σοβαρό από πολιτικής πλευράς, καθώς επρόκειτο για το γιο του νέου πρωθυπουργού της χώρας, γιατί πέρυσι έγινε αυτό έτσι, ήταν καινούργιες οι εκλογές. Για να μην μπλέξει το όνομά του σε παρατράγουδα και επίσης παράλληλα για να συμμορφώσει και όποιους καθηγητές στο μέλλον πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο σε γόνους καλών οικογενειών, πολλά υποσχόμενων στο κράτος ιδίως, θεώρησε καλύτερο να απολύσει την καθηγήτρια, η οποία καθηγήτρια σημειωτέων εργαζόταν στο Κολέγιο των Αθηνών από το 1991, δεν ήταν καινούρια, έτσι ήταν πολλά χρόνια η γυναίκα εκεί πέρα. Βέβαια η πλευρά του Κολεγίου μίλησε για ανεπάρκεια της καθηγήτριας και αποκλίνουσε συμπεριφορά, η οποία λέει είχε παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα και ότι δεν ήταν αυτό το γεγονός η αιτία, αλλά ότι είχαν μαζεμένα πολλά εις βάρος της, λέει, το τελευταίο διάστημα όμως το εντοπίζουν. Τώρα, το γεγονός αποσιωπήθηκε, τώρα το βγάλανε κάποιες εφημερίδες, το χωνί συγκεκριμένα, εγώ εκεί το διάβασα, στην επιφάνεια, συζητήθηκε εκτενώς, αναφέρεται έτσι σε διάφορα σημεία μέσα στο διαδίκτυο, Η καθηγήτρια είναι σε δικαστήρια, τα οποία ήταν τώρα τον Απρίλιο, γινόταν το δικαστήριο, γιατί ζητάει να επαναπροσληφθεί, έτσι. Ζητάει το δίκιο της. Είναι, λέει, καταβεβλημένη πάρα πολύ, από γύρω-γύρω έχει δεχτεί διάφορες πιέσεις και αυτά. Και να σημειώσουμε και κάτι ακόμη εδώ, ότι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κολεγίου, το οποίο απέλυσε την καθηγήτρια, είναι ο αδελφός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξανδρος Σαμαράς. Οικογενειακή υπόθεση το θέμα και τα συμπεράσματα όλων ημών. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα, έτσι. Το ρουσφέτη, το εγώ είμαι. Το έχω μπάρμπα στην κορώνη, λέγεται η τορώνη. Κορώνη. Η τορώνη είναι στη Χαλκιδική. Η κορώνη είναι ο μπάρμπα από την κορώνη. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς.
Μάνα μας μη δίνετε βοήθεια, ούτε μάγκουρα στο προσκεφαλόσημα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της κι όταν μιλάω θα με λέει χαλιταρά, κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα παιδιά της θα καταντήσουνε εμπόροι δουλικοί. Τα νιάτα χάνονται στα βρώμικα σοκάκια για να μετρήσουν με τον πόη τους τη γη. Λέγκο, 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 άψε να με κυβερνάς. Λέγκο, 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 άψε να με τυραννάς. Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή μου, με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου κι η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε μπαρμπακάτσε να μας πεις μια ιστορία, πώς ήταν τότες η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ίσας να νούριζε με χάδια και φιλιά. Λέγκο, 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 μου σπαράζεις την καρδιά. Λέγκο, 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 μου πληγώνεις τη χαρά. Κι ο μπαρμπάς τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, τη κουτραξίνη και παράγγειλε καφέ. Μητέρα είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε παξέ. Τα άνθη στόλιζαν τα γέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λούλουδα που ο χάρος είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή. Λέγκο, 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 μου έχεις φάει την ψυχή. Λέγκο, 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 αδέρφια, θα βρεθούμε όλοι μαζί. Παιδιά μου ήταν τότε η μανούλα, ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα κι απ' τα κουρέλια του φαινόταν οι πληγές. Κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει, τι βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά. Το όνειρο που φεύγει την τρομάζει, να αναζητάει μια θαμένη ελευθεριά. Λέγκο, 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 μάνα, στο καμίνι της φωτιάς. Λέγκο, 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 μάνα, πες μας πάλι τι ζητάς.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού Λέγκο, το οποίο πάντα μου φέρνει μια, έτσι, μια μελαγχολία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά με μελαγχολεί. Ναι, Λουκά, διάβασα τι έγραψες. Ήτανε από το Κολέγιο Αθηνών, ο γιος του Πρωθυπουργού, και απέλυσε την καθηγήτρια, η οποία έφταιγε βεβαίως, αν είναι δυνατόν, τόλμησε να επιπλήξει και να μονογράψει κόλλα, και την απέλησε ο αδελφός του Πρωθυπουργού. Είπαμε, οικογενειακή υπόθεση. Εξού και το Λέγκο που έβαλα αμέσως μετά, γιατί κάπου έτσι όλο αυτό μου θύμισε. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο Λέγκο, Λέγκο και μελαγχολίες, πάμε στο Κυκλαδίτικο τώρα του Γκάτσου, έτσι να πάρουμε λίγο επάνω μας. Γίνονται και λαθάκια καμιά φορά, στο διάλεγμα.
Στην Μύκονο, στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο, πετάς κυπάρις ομίλο κι εγώ πετάω μήλο. Στην Άμοργο, στη Γήμολο, στη Νιώ, στη Σαντορίνη, μου στέλνεις κυτρολέμονο, σου στέλνω μανταρίνη. Του κύρι σου που πίνει το καφέ του, να σε έχει μαζουράνα του, να σε έχει κάτι φέτου. Παράγγειλα της μάνα σου που πλένει στο σκαπίδι, να μη σου λέει πικρό λόγα, τι θα τη φάει το φίδι. Όσοι μεγάλο χαρί κι η Παναγιά η κανάλα, να μεγαλώσεις γρήγορα σαν τα κορίτσια τα άλλα. Και τα γιόλιο σαν ημέρα στην Άξο και στην Πάρο, να δώσει καλαμνιώτησα γυναίκα να σε πάρω.
άγγιλα του κύρι σου που ρίχνει παραγάδι, να'ρθεί να κουβεντιάσουμε την Κυριακή το βράδυ. Παράγγειλα της μάνας σου που μοιάζει με βαρέλι, να σε ποτίζει αφρόγαλο, να σε ταΐζει μέλι. Μόνο στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο, πετάς κυπάρις ομίλο κι εγώ πετάω μήλο. Στην Άμοργο, στην Κίμολο, στην Ιωστή Σαντορίνη, μου στέλνεις κύτρο λεμόνο, σου στέλνω μανταρίνη.
Ωραίο, δεν ήταν το Κυκλαδίτικο. Έγινε λίγο μπέρδεμα στο να το βάλω, μπήκε ένα άλλο. Αλλά εντάξει, το διόρθωσα. Αχ, λοιπόν, το θέμα του Γιάννη Πλούταρχου, μέσα σε όλα έχουμε και τον Πλούταρχο, έτσι. Κυριάρχησε στο διαδίκτυο και αυτό, και όχι μόνο στο διαδίκτυο, και εδώ πέρα σε εμάς μέσα, στο Music Heaven, είχε την τιμητική του ένα θέμα. Εκτός από τις δηλώσεις του και τις εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει εκ των υστέρων, μάλιστα θυγμένος και όλα επειδή του κολλήσανε, λέει, ταμπέλες, εκτός από όλα αυτά, από αυτές τις δηλώσεις που έκανε, είναι και άλλη ιστορία στη μέση. Σύμφωνα λοιπόν με το Real News, το δημόσιο ζητάει τώρα για να αποδεσμεύσει το σκάφος του Πλούταρχου, το St. George, το ποσό των 300.000 ευρώ, το οποίο είναι φόρος που αναλογεί προκειμένου να είναι το σκάφος του νόμιμο. Το είχε δηλωμένο σε μια εταιρεία, αλλά μετά από, δηλαδή δεν το είχε στο όνομά του, το είχε σε μια εταιρεία, το είχε δηλώσει ότι ανήκει σε μια εταιρεία. Οι αρχές όμως έκαναν έρευνα και αποδείχθηκε πως η θέση της μαρίνας στην οποία το είχε εγκυροβολημένο νοικιαζόταν στο όνομα του τραγουδιστή. Και στο όνομα του επίσης εκδίδονταν και τα νιολόγια και τα ναυλοσύμφωνα και όλα αυτά. Οπότε σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία και παράλληλα κινδυνεύει να κατηγορηθεί και για λαθρεμπόριο. Έτσι έγραφε στην είδηση που βρήκα τώρα. Λαθρεμπόριο δεν ξέρω για ποιο πράγμα και πού ακριβώς το στηρίζουν. Αυτό έγραφε πάντως. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, ο οποίος σημειωτέων από ό,τι είδα στην τηλεόραση είναι ο κύριος Σάκης και Χαγιόγλου, δήλωσε ότι ο πελάτης μου, λέει, δεν έχει ειδοποιηθεί για να πάει να κάνει αλλαγή του σκάφους από επαγγελματικό σε ιδιωτικό. Οι αρχές όμως του είπαν ότι ο νόμος αυτός ισχύει για όλους και κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει ειδοποιηθεί ιδιαιτέρως και προσωπικά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα, προσέξτε, δικηγόρος τι ακριβώς είπε. Είπε ότι ο πελάτης μου, λέει, δεν ειδοποιήθηκε. Δηλαδή, και γιατί να ειδοποιηθεί, εφόσον είναι γνωστό, και αυτό ισχύει. Δηλαδή, το λέω και από προσωπική μου εμπειρία, έτσι, από τις συναλλαγές μου που είχα, τέλος πάντων, και από τη δουλειά και γενικότερα, ότι στα δικαστήρια, στην εφορία, στην κοινωνία, στις συναλλαγές, γενικότερα, δεν αναγνωρίζεται άγνοια του νόμου σε καμιά παράβαση. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις, α, ξέρετε, εγώ δεν ήξερα. Γιατί με αυτή τη λογική, ο καθένας που πέφτει σε οποιοδήποτε παράπτωμα θα πήγαινε, θα έλεγε δεν ήξερα και εντάξει, όλα με λιγάλα. Και εδώ βέβαια κολλάει τώρα το δεν ήξερες δεν ρώταγες, ή όπως έλεγε η γιαγιά μου, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Δηλαδή, έχεις κάτι, φρόντισε κιόλα να το ξέρεις, να μάθεις πάνω γύρω από αυτό, να είσαι νόμιμος, να είσαι σωστός. Οπότε, κύριε Πλούταρχε, τώρα πλήρωνε τους φόρους σου κανονικά όπως ο κάθε κοινός θνητός. Και δεν νομίζω να σε σώσει και ο δύο επρεπής κύριος δικηγόρος σου. Δείτε, αγαπητέ μου, σκαφάρα έχεις, δεν έχεις τη βάρκα μας την Κουρελού. Έτσι δεν είναι? Για να είναι 300.000 το ποσό που ζητάνε, δεν πρέπει να είναι κανένα μικρούλι πραγματάκι. Κάτι καλό θα είναι, κάτι μεγάλο. Κάτι που πρέπει να πληρώσει. Τώρα κανονικά εδώ πέρα θα ήθελα να αφιερώσω στον Πλούταρχο ένα τραγούδι, έτσι, να καθίσει εκεί στα βραχάκια, να πάρει και ένα μπουκαλάκι από αυτές τις φιάλες των 200 ευρώ, ξέρει εκείνος, και να τα ουσκάκια των 200, Λοιπόν, να καθίσει εκεί απέναντι έτσι και να το απολαύσει. Ας πούμε, θα του βάζα π.χ. ας πούμε, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, ξέρω εγώ, με τον Πολυκερμανίδη. Αλλά εντάξει τώρα, δεν θα βάλουμε τέτοια, θα βάλουμε κάτι πιο καλό. Καμία σχέση με Κερμανίδη, έτσι, να το αφιερώσουμε κάτι έντεχνο. Το ουισκάκι στο μαγαζί του θα το πίνουν με τα 200.
Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδόνι. Μα στην Αγιά Σο, στα βουτά μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, είσαι τεστά, θα κρεμάνε το Χριστό. Αστεριά, ουρσάρι φράγκη, φράγκη βενεσιάνη, μας πουλησάν για δρόσια και φλουριά. Ταϊτόνι, μα στην Αγιά Σο, στα βρουντά κι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, είτσε τεστά, θα κρεμάνε το χρυσό.
Σωτηρία Μπέλου, θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνια. Και ενώ ο Πλούταρχος έχει τον πόνο του και προσπαθεί να ξυλώσει τις ταμπέλες που του κολλήσανε. Άδικα, πολύ άδικα του τις βάλανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρκετά είπα γι' αυτό, να θα φανώ και κακεντρεχή στο τέλος. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι έχουν το δικό τους το χαβά. Έχουν έτσι διάφορες δραστηριότητες αναπτύσσουν. Δεν βαριούνται φαίνεται αυτοί, ξέρω εγώ. Διότι οι κύριοι είναι γαλαζοαίματοι. Και ως γαλαζοαίματοι, αντί να καθίσουν εκεί να ασχοληθούν με... με τι να ασχοληθούν, ξέρω εγώ, με κυνήγι, με ψάρεμα, με τέτοια πράγματα. Ασχολούνται με άλλα. Η είδηση λέει ότι έρχεται το κόμμα του Παύλου Γερουλάνου και του πρίγκιπα Νικόλαου. Και μου λέει και κάτι παρακάτω, το οποίο μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να μου πείτε αν το ξέρετε. Εγώ πρώτη φορά το διαβάζω. Λέει ότι γράφει: οι δύο συγγενείς και φίλοι, Είναι και συγγενής ο Γερουλάνος με τον πρίγκιπα Νικόλαο, δηλαδή τι σχέση έχει με τη βασιλική οικογένεια? Εγώ δεν το ξέρω. Αν κάποιος ξέρει κάτι, ας μου το πει, με ενδιαφέρει. Λοιπόν, λέει λοιπόν η είδηση ότι οι δύο συγγενείς και φίλοι προχωράνε σε μια κίνηση έκπληξη που θα προκαλέσει αναταράξεις και δεύτερες σκέψεις σε πολλούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο κόμμα θα κατέβει με συγκεκριμένη οικονομική πρόταση, την οποία επεξεργάζεται ήδη ένα team ειδικών, και θα προτείνει την κυκλοφορία διπλού νομίσματος, την ελληνική λίρα για το εσωτερικό της χώρας και το ευρώ για τις εξωτερικές συναλλαγές. Η ελληνική λίρα θα υπολογίζεται σε σχέση με την αγγλική λίρα. Ένας άλλος πάλι, στενός φίλος του πρίγκιπα Νικόλαου, θα προχωρήσει και στη δημιουργία αδελφού κόμματος στην Κύπρο. Και η συνέντευξη τύπου με την οποία θα ανακοινωθεί η ίδρυση αυτού του κόμματος θα δοθεί που αλλού, στις Πέτσες. Λοιπόν, διπλό νόμισμα, ελληνική λίρα και ευρώ, Γερουλάνος συγγενής και φίλος με τον πρίγκιπα Νικόλαο, πρίγκιπας Νικόλαος δραστηριοποιείται στην πολιτική των εσωτερικών της Ελλάδος, επεκτείνεται και με ένα φίλο του και μέχρι την Κύπρο. Τι είναι όλα αυτά άραγε, Γιατί γι' αυτό και εγώ αναρωτήθηκα στην αρχή, λέω, εφόσον είναι γαλαζοαίματοι, ας πούμε, εντάξει, άνθρωποι τα έχουν λυμένα τα θεματάκια τους, δηλαδή, τι τα θέλουν τα παραπέρα, γιατί δεν πάνε ένα κυνήγι να πάνε κάπου έτσι, να κάνουν κρουαζιέρες, τέτοια πράγματα να ασχοληθούν, βασιλικά πράγματα. Κάνουν κόμματα τώρα να τρέχουν να βγάζουν λόγους εκεί μέσα στο όχλο. Αχ, αχ. Τι να πω. Ας μας πει ο Γκαϊφίλιας εδώ λιγάκι. Μας λέει για ένα βασιλιά. Για δέστε λίγο.
Απόψε θέλω να σας πω την όμορφη ιστορία του Διομήδη του τρελού που φάγαν τα θηρία. Όχι απ' αυτά που συναντά κανείς μέσα στη ζούγκλα, μα κάτι άλλο γαγερά με πέταλα και φούντα. Αυτός λοιπόν γεννήθηκε στη μακρινή τη Θράκη, είχε μια κούνια αργυρή και ένα χρυσό βρακάκι. Ήταν ωραίος πρίγκιπας Βραδίνους και Τεμπέλης, όπως τα έγραφε γι' αυτόν και ο φίλος Καμπανέλης. Ήταν γλυκός, ήταν ψηλός, είχε 2 μέτρα μπόι, κι η μάνα τον καμάρωνε και όλο του το σόι. Ώσπου μια μέρα σύμφορα χτύπησε το παλάτι κι ο βασιλιάς αρρώστησε από το κακό το μάτι. Πρέπει ξινά του δώσανε σιρόπια και ματζούνια, δείξε ματιάστρες φέρανε απ' άγνωστα καντούνια. Αυτός εκεί μουλάρωσε, δεν έλεγε να γιάνει, ώσπου μια μέρα πέθανε τελείως στο τιβάνι. Συνήθως ο λαός μια μέρα τον πενθούσε και τις υπόλοιπες 9 χόρευε και πηδούσε. Μετά την ψάξαν τη δουλειά, διάπλο και σχέμα, κι ο Διομήδης βρέθηκε με θρόνο και με στέμα. Μαζί με το βασίλειο του δώσανε και βρήκα κάτι παλάτια εξοχικά, κάτι σίκες με σίκα, βόδια, γελάδια κι άλογα που ζούσανε σε στάβλους, κάτι ρεμάλια αυλικούς και μια χιλιάδα σκλάβους. Τον πρώτο χρόνο γέρονταν πετούσε στα ουράνια, γλέντουσε με τους φίλους του, τους έδινε και δάνεια. Δάνεια θαλασσοδάνεια, διπλές τριπλές μερίδες, όπως αυτά που παίρνουν όσοι έχουν εφημερίδες. Στο δεύτερο τα πράγματα δυσκόλεψαν λιγάκι, είναι και άγριος ο καιρός Δεκέμβριος στη Θράκη. Οι αποθήκες άδειασαν καθώς και τα ταμεία, κατά διαόλου πήγαινε λοιπόν η οικονομία.
μεγάλη. Αφού κι αυτός απόρρισε πως του ήρθε στο κεφάλι. Αντίξαν όπου δίνουμε στα άλογα του στάβλου. Εμείς θα εφαρμόσουμε τη δίαιτα του σκλάβου. Κάθε πρωί θα σφάζουμε πεντέξι απ' τους τρεμένους. Κι αφού χορτάσουν τα λόγα θα κάνουμε πολέμους. Καινούριους σκλάβους θα έχουμε, τροφή εν αυθονία για τις μελούμενες γενιές τη νέα κοινωνία. Έσπαζε αδιάκριτα αρσενικά και κόρες. Κι οι άλλοι σκλάβοι φώναζαν όταν μποραχωμόρες. Αλλά αυτός ανάλγητος πήγαινε και για τσάρκα, όσο οι άλλοι ταΐζαν τα άλογα με σάρκα. Άλλο χειμώνα σοβαρής δεν έλεγε να φύγει. Θα ρίσκε ερωτεύτηκε τη γη του Διομήδη. Κι όταν οι σκλάβοι τέλειωσαν δεν είχε άλλα κομμάτια. Από την πείνα θόλωσαν τα αλογίσια μάτια. Χτυπούσαν τα κεφάλια τους, τα κάναν όλα χάλια. Κοιτάζονταν με νόημα, τους τρέχανε τα σάλια. Κι όταν μια μέρα ο βασιλιάς άνοιξε το πορτάκι, πέσαν όλα πάνω του και χόρτασαν λιγάκι. Έτσι λοιπόν τελείωσε ο βίος του Διομήδη, που προς στιγμή εζήλωσε τη δόξα του Αρχιμήδη. Η φύση τον αντάμιξε δίκαια και ωραία, και πάσα ομοιότητα είναι εντελώς τυχαία.
Να χαιρετήσω τον Τζον Ντάνκερ, το Χρήστο το Μουστάκα, τον Παπάζο Γλουφάν, την Κολφίνα και τον Σαβούλη τον Σβέν. Γεια σας παιδιά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εκτός από τα περίεργα και τα μυστήρια που αναφέραμε έτσι απαλά-απαλά μέχρι τώρα, υπάρχουν και κάτι ευχάριστα πράγματα. Για πολλούς Έλληνες σε όλο τον κόσμο θα μείνει αξέχαστη στιγμή που ο Γιουρτσίχιν, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτης, στις 8 Ιανουαρίου του 2003 πήγε τότε στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Ελληνική Σημαία, που είχε μαζί του στην πρώτη του πτήση στο διάστημα. Φέτος πάλι, τώρα, πριν από μερικές μέρες, στις 29 Μαΐου, πάλι ο ίδιος, ο Φιοντόρ Θόδωρος δηλαδή, Γιουρτσίχιν, ο οποίος από τη μητέρα του είναι γραμματικόπουλος και είναι ελληνικής καταγωγής Ρώσος κοσμοναύτης, στις 29 Μαΐου λοιπόν, ξεκίνησε για ένα ακόμη ταξίδι στο διάστημα, το τέταρτο συνολικά, από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ του Καζακστάν. Μαζί του θα είναι και άλλοι κοσμοναύτες, ένας Ιταλός, μια Αμερικανίδα, η Κάρεν Νίμπερκ της NASA, και δεν ξέρω αν θα είναι και άλλοι. Αυτή τη φορά μπορεί στο Μπαϊκονούρ να μην έχουν μαζευτεί οι Έλληνες της Ρωσίας να του ευχηθούν καλό κατεβόδιο, όπως είχε γίνει άλλες δύο φορές προηγουμένως, αλλά οι Έλληνες της Μόσχας φρόντισαν να γράψουν ένα γράμμα στον δικό του ήρωα της Ρωσίας, γιατί έτσι τον ονομάζανε, ήρωα της Ρωσίας και του Πόντου. Με αυτό το ανώτατο βραβείο τιμήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Του λένε λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες της Ρωσίας είμαστε μαζί σου με την οικογένεια και τους γονείς σου, την μητέρα Μικρούλα και τον πατέρα Νικόλα, τον αδελφό σου Παναγιώτη που μένουν στη Θεσσαλονίκη, γράφουν ανάμεσα στα άλλα. Και λένε επίσης ότι μπορεί να είναι ένας Ρώσος κοσμοναύτης, να είναι ένας πολίτης της Ρωσίας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι γιος του Πόντου και μας δίνει την ευκαιρία να καμαρώνουμε το έθνος μας και να παίρνουμε περισσότερη δύναμη για να συνεχίσουμε. Αυτά τα έγραψε ο Νίκος Σιδηρόπουλος, που είναι δημοσιογράφος και μέλος της ελληνικής κοινότητας της Μόσχας. Θα το συνοδεύσω αυτό με τον Πυρίχιο. Ένα ορχιστρικό είναι ο Πυρίχιος, η Σέρα που λένε, η Ποντιακή, που είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός χορός, και για τη δημιουργία του υπάρχουν τρεις μυθικές εκδοχές. Η μία είναι ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κρόνου, πριν από τις Τιτανομαχίες, και ενώ τότε ο Δίας ήταν μικρούλι βρέφος, οι κουρίτες χόρευαν τον πυρίχιο γύρω του και έκαναν θόρυβο με τα όπλα και με τις ασπίδες για να μην ακούσει ο Κρόνος τότε που σκότωνε τα παιδιά του και ο παιδοκτόνος ο Κρόνος, να μην ακούσει το κλάμα του Δία και πάει και το σκοτώσει και αυτό. Στην δεύτερη εκδοχή του μύθου, γιατί είπαμε ότι τρεις μυθικές εκδοχές αναφέρονται στον πυρίχιο, είναι ότι στην πολιορκία της Τρίας ο Αχιλλέας πριν κάψει το νεκρό του Πάτροκλου χόρεψε τον πυρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων και πριν παραδώσει τον Πάτροκλο στην νεκρική πυρά. Από την πυρά και πυρίχιος δηλαδή. Και κατά την τρίτη εκδοχή ο Πύρος κάτω από τα τείχη της Τρίας χόρεψε σε αυτό το ρυθμό από τη χαρά του για το θάνατο του Ευρύπυλου. Πύρος λεγόταν αυτός που χόρεψε, πυρίχιος δηλαδή και ο χορός. Τέλος πάντων, όποια και αν είναι η μυθική καταγωγή του πυρίχιου, το σίγουρο είναι ότι τον χόρευαν από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι την Κρήτη, ενώ οι Σπαρτιάτες τον θεωρούσαν ένα είδος πολεμικής προπόνησης και τον μάθαιναν από πολύ μικρή. Βρίσκουμε αναφορές στον Όμηρο και στον Ξενοφόντα για τον πυρίχιο χορό. Και ο δεύτερος που κάνει λόγο για μια άλλη πιο ελαφριά εκφυλισμένη εκδοχή του πυρίχιου, την Πύρχη, κάνει ο Ξενοφών σε αυτό εδώ πέρα, έτσι. Ο δεύτερος, ο Ξενοφών δηλαδή, κάνει για την, λόγο για την Πύρχη, που είναι πάλι ο Πυρίχιος αλλά είναι λίγο πιο ελαφριάς μορφής χορός. Αυτή η νεότερη εκδοχή του χορού υποβιβάζεται σε χορό συμποσίων, δεν χορεύεται από ομάδες πολεμιστών χωρισμένους και σε αμυνόμενους και επιτιθέμενους, αλλά από μια ομάδα χορευτών σε κύκλο. Και στις μέρες μας τον πυρίχιο τον έχουν διασώσει οι πόντιοι. Ο πυρίχιος λοιπόν που ακολουθεί αφιερωμένος με πολύ αγάπη στο Σάββα, τον Σβέν. Για τον Νάνο Βαλαωρίτη, που πριν μερικές μέρες με ανοιχτή επιστολή κάλεσε τον, στον Πρωθυπουργό, τον κάλεσε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Χρυσής Αυγής. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω και να αναφέρω το γεγονός τι έγραψε, τι του απάντησε ο Πρωθυπουργός, η οποία απάντηση μάλιστα δεν τον έπεισε, γιατί τόνισε ο Βαλαωρίτης ότι εντάξει απάντησε αλλά δεν καταδίκασε την Χρυσή Αυγή. Θα πω εγώ μονάχα λίγα για, γιατί όλα αυτά λίγο πολύ τα έχουμε διαβάσει όλοι, τα ξέρουμε, τα ψάχνουμε. Εγώ μόνο θα πω για τον Άνω Βαλαωρίτη, ο οποίος σήμερα είναι μεγάλος, πολύ μεγάλος σε ηλικία, είναι πάνω από 90. Είναι, δίδασκε για 25 χρόνια δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φραντζίσκο. Ήταν εκεί όταν η αστυνομία κυνηγούσε φοιτητές που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου. Η εισβολή ή όχι της αστυνομίας εξαρτάται μόνο από το όνομα και την οικονομική δύναμη του κάθε πανεπιστημίου. Γιατί είχε πει ο Βαλαωρίτης ότι υπήρξαν και νεκροί μέσα στα κάμπους των πανεπιστημίων ή στους γυροδρόμους τότε. Σήμερα λοιπόν συνεχίζει να γράφει ποίηματα και γενικότερα να ασχολείται με τέχνες, με το βίντεο art, τη minimal ηλεκτρονική μουσική, και ζει μαζί με την Αμερικανίδα ζωγράφο σύζυγό του, την κόρη του που είναι επίσης ζωγράφος, με χιλιάδες βιβλία, με το λάπτοπ, κάπου εκεί στο Κολωνάκι, σε μια από εκείνες τις παλιές πολυκατοικίες που βλέπουμε λίγο πολύ ακόμη να έχουν απομείνει στην περιοχή. Εγώ θα διαβάσω ένα ποίημα του Νάνου Βαλαωρίτη, έτσι μάλλον δεν θα το έλεγα και ποίημα, ένα πεζό το οποίο έχει λυρισμό και είναι έτσι κάπως έμετρο. Λοιπόν, κατάσταση πολιορκίας. Πολιορκούμεθα λοιπόν. Πολιορκούμεθα από ποιον? Από σένα και από μένα. Από τον Τάδε και από τον Δίνα. Πολιορκούμεθα στενά. Από σύνορα, τελωνία, ελέγχους διαβατηρίων, την Ιντερπόλ, τη στρατιωτική αστυνομία, τα τάγκς, τη ρητορία, τη βλακεία. Από τα παράσημα, τις στολές, τους εκφωνηθέντες λόγους, τις υποσχέσεις, τις ψευτιές, την κουτοπονηριά, τη δίθεν αγανάκτηση των ηθινόντων, την υποκρισία, την τηλεόραση, τη ραδιοφωνία, τα σαπούνια, τα απορρυπαντικά, τις διαφημίσεις, τον τουρισμό, τα οργανωμένα ταξίδια, τις κρουαζιέρες, τις γκαζιέρες, τα ψυγεία, τις κατασκηνώσεις, τους προσκόπους, τα άρθρα για την εκπαίδευση, την πολυκοσμία, τη σκόνη, τις ποιητικές συλλογές, την έλλειψη ύδατος, τα λιπάσματα, τα νεύρα, την κακή χώνεψη, τη φαλάκρα, τους εφοπλιστές, το ποδόσφαιρο, τα λεωφορεία, την ακρίβεια, τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, τη γραφειοκρατία, την καθυστέρηση, τις διαβεβαιώσεις, τις κριτικές, την εκκλησία, τα βασανιστήρια, τους καιροσκόπους, την υποψία, τους κατατρεγμούς, το φόβο, τη θρασίτητα, τους διαγωνισμούς καλονής, την έλλειψη χρημάτων, την έλλειψη δικαιωμάτων. Πολιορκούμεθα. Πολιορκούμεθα από τους βάναυσους, τους άναρθρους, από τις μαύρες σκέψεις μας, από τον εαυτό μας και από ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Πολιορκούμεθα στενά. Νάνος Βαλαωρίτης, ψάξτε τον λίγο, είναι ωραίος.
Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Λέω, γάμω το φασισμό. Γυρνώ στην άγρια ροδιά και τη ρωτώ τα ίδια αν Ελληνής αισθάνεται λουσμένη από το φως. πτήρα σκυτάλι, για ζωή, για θάνατο σκυτάλι. Μου απαντάει ο κόκκινο στα κλόνια τη ανθό. Σαν πύλα ο φασισμό. Σαν πύλα ο φασισμό.
Ναι, ξέχασα ανοιχτό το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε καλά. Ήταν του Θανάση Παπακοσταντίνου ερώτηση κρίσεως που καταλήγει σαπίλα ο φασισμός. Το είπα εγώ τώρα. Έτσι για να διορθώσω λιγάκι το λάθος μου. Τώρα από εδώ και πέρα, μέχρι φυσικά η εκπομπή τελείωσε και ως συνήθως εγώ κλέβω χρόνο επειδή δεν υπάρχει άλλος αμέσως μετά από μένα. Η επόμενη τακτική εκπομπή είναι του Λουκά 76 στις 6 το απόγευμα και είναι CDs, βινίλια και μαγνητοτενίες. Οπότε μέχρι να έρθει ο Λουκάς μας στις 6 ώρα να μας κρατήσει συντροφιά, εγώ έχω κενό. Βέβαια όχι μέχρι εκείνη την ώρα, για όνομα του Θεού, δεν είναι για χόρταση ούτε κατά διάνοια. Απλά λιγάκι κλέβω χρόνο πάντα από την επόμενη ώρα. Και τώρα λοιπόν στο χρόνο που θα κλέψω θέλω να ασχοληθώ από εδώ και πέρα με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία. Θα μπορούσα να ξεκινήσω με κάτι, και θα το κάνω δηλαδή, με κάτι έτσι αστείο θα έλεγα, που όταν το κράτος ενδιαφέρεται για τη σεξουαλική υγεία των πολιτών, τότε αυτό θα πάει μπροστά, αυτό θα λέγαμε. Διότι συγκεκριμένα το Τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτών εξέδωσε βιβλιαράκι με τίτλο «Γάμος και υγεία», με οδηγίες στα ζευγάρια για να απολαύσουν την ερωτική του ζωή και άλλα θέματα του κοινού βίου της. Τα παντρεμένα εννοείται ζευγάρια, έτσι. Καλούνται να ακούνε, να σέβονται και να μην βρίζουν και να μην προσβάλλουν ο ένας τον άλλον. Οδηγίες χρήσεως έχει μέσα το βιβλιαράκι. Οι οδηγίες του καλούν τα ζευγάρια να μην παραλείπουν τα προκαταρκτικά, να προσέχουν την υγιεινή τους και να μυρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Στη συνέχεια περνούν και σε άλλα θέματα όπως είναι οι επιδόσεις και οι οργασμοί. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το ένα, το οποίο θα μπορούσαμε έτσι σε μια άλλη περίπτωση και αν δεν είχαν προηγηθεί 2-3 προηγούμενες μέρες να το αναλύσουμε και να το κάνουμε και θεματάκι έτσι πολύ ωραίο και χαλαρό και να έχουμε να λέμε και να γελάμε. Όμως την 5η το βράδυ στις 30 Μαΐου και γύρω στις 10 στην Σόλωνος 139 ήταν παρκαρισμένο ένα σημείο αυτοκίνητο πεζό με ρυθμό κυκλοφορίας. Τώρα να το πω βεβαίως, αφού δημοσιεύεται και βγαίνει έξω και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, με ρυθμό κυκλοφορίας ZKJ8462. Μία ομάδα από 5 άτομα με πολιτικά άρπαξαν έναν άντρα που βγήκε από μία πολυκατοικία σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων των περαστικών που ήταν εκεί και τον σάπισαν στο ξύλο. Και όσο πλησίαζε κόσμος προς το μέρος του, ο οποίος είχε μείνει ευρόντιτος και του κοιτούσε, σου λέει τι γίνεται εδώ, προσπαθούσε αυτός να φωνάξει, να πει το όνομά του μάλλον, αλλά του κλείναν το στόμα και δεν τον άφηναν να μιλήσει. Τον βάλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον εξαφάνισαν. Ο ένας από αυτούς ήταν που είχε ένα σακίδιο στην πλάτη του, λέει, πορτοκαλί, και είχε και ακουστικά τα οποία κρέμονταν από τα αυτιά του. Προχώρησε γρήγορα και πήγε προς την οδό Στουρνάρη. Λίγο πιο κάτω ήταν αραγμένο ένα περιπολικό που μετά το συμβάν σηκώθηκε και έφυγε. Η αλληλεγγύη κάνει κάλεσμα και λέει ότι πρόκειται για τον Μπουλούτ Γιαϊλά. Σωστά το διάβασα, Μπουλούτ Γιαϊλά, το οποίο είναι μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατουμένους. Έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας και βρίσκεται εδώ πέρα χωρίς να το έχει πάρει ακόμη, μέχρι την ώρα που τον πιάσανε και τον φυγάδευσαν. Πράγμα στο οποίο πως τον συνεργάστηκε και η ελληνική αστυνομία, η οποία έκανε ότι δεν γνωρίζει. Ρωτήσανε για το... ανέλαβαν οι αλληλεγγύοι, έτσι, οι οργανώσεις, τα συνδικάτα και τα σωματεία, προς όλους τους φορείς εκεί πέρα, και είπε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουν απαγάγει τον Μπουλούτ Γιαϊλά. και ζητήσανε βοήθεια, ότι ο σύντροφός μας είναι αγνοούμενος και σας καλούμε να σταθείτε λιλέγγυοι και να συμπαρασταθείτε στην ανέβρεσή του. Αλλά δεν βρέθηκε τίποτα όσο ήταν στην Ελλάδα, γιατί ανέθεσαν, είπαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτε από όλες τις αρχές της αστυνομίας και όπου και να απευθύνθηκαν. Μετά όμως από τη δημοσιοποίηση της πινακίδας, που προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν της αστυνομίας, είπαν ότι εντάξει, θα αναθέσουμε την έρευνα για το ζήτημα και το δώσανε στο Τμήμα Ασφαλείας των Εξαρχείων. Το τελευταίο που βρήκα σαν είδηση, στην είδηση αυτή, είναι ότι οι συγγενείς του Τούρκου Απαχθέντα ειδοποίησαν ότι ο άνθρωπός τους βρίσκεται ήδη στην Τουρκία και είναι στα χέρια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τουρκικές μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν ανενόχλητες στην καρδιά της Αθήνας και πραγματοποιούν απαγωγές ή συλλήψεις Τούρκων προσφύγων ακτιβιστών. Έτσι. Και αναρωτιέμαι, από πότε έχουν δώσει το ελεύθερο στην τουρκική αστυνομία να κάνει απαγωγές μέσα σε ελληνικό χώρο? Το γίνεται με την έγκριση τη δική μας αυτό το πράγμα? Λοιπόν, είχα διαλέξει και το συζητούσα μαζί με τον Travelog το να βάλω εδώ πέρα το Express του Μεσονικτίου και νόμιζα ότι είναι το πλέον κατάλληλο. Σκαλίζοντας όμως βρήκα ένα άλλο, το οποίο το λέει πάλι ο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Έχει την τιμητική του σήμερα, ίσως γιατί το είδος που έχει ερμηνεύσει είναι, μου ταιριάζει σε αυτά που λέω. Λοιπόν, είναι το τραγούδι της τιμής. Το ερμηνεύει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας μαζί με το συγκρότημα Αλάβαστρο. Είναι κάποιοι πομάκοι, Τούρκοι πομάκοι από την περιοχή, από εκεί, από την Θράκη, το οποίο είναι το μισό στη γλώσσα τους και το μισό είναι στα ελληνικά που το λέει ο Γκαϊφίλιας. Είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά.
Mahpuslarına öğüt veren bol olur. Düştüm mahpuslarına öğüt veren bol olur. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur. Ana baba bacı kardeşler günümde hel olur. Ana baba bacı kardeşler günümde hel olur. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim.
Όταν μπει στη φυλακή, μαύρη μέρα και θολή και σοφές ανοησίες, ο καθένας θα σου πει. Αν τις βάλεις δίπλα-δίπλα, βγαίνεις απ' τη φυλακή και στο σπίτι σε γυρίζουν κι είναι μέρα Κυριακή. Ο πατέρας, η μητέρα, αδερφός και αδερφή, στις πιο δύσκολες σου ώρες γίνονται όλοι τους εχθροί. Αχ, τι μη μπελά που σ' έχω, κόσμος πάει και έρχεται κι η δική μου η καρδούλα στα μπουντρούμια καίγεται. Αχ, τι μη μπελά που σ' έχω, κόσμος πάει και έρχεται κι η δική μου η καρδούλα στα μπουντρούμια καίγεται.
Kurban beyim kurban hallarımı eyleyim. Ah kurban beyim kurban hallarımı eyleyim.
bir eksik ne bir fazla, hepsi tamam söyledim. Ne bir eksik ne bir fazla, hepsi tamam söyledim. Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim. Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim. Namus belasına kardeş, verdiğimiz can bizim. Namus belasına kardeş, verdiğimiz can bizim. Namus belasına kardeş, verdiğimiz can bizim. Namus belasına kardeş, verdiğimiz can bizim.
Άιντε βρε κύρ δικαστή, βάλε τέλος στη γιορτή. Σπάσε τούτο το μολύβι, στάζει αίμα η γραφή. Στάζει το δικό μου αίμα, στα πλακάκια στην αυλή. Κι όλα κόκκινα τα βάφη, μέσα αυτή τη φυλακή. Ο πατέρας, η μητέρα, αδερφός και αδερφή. Στις πιο δύσκολες σου ώρες γίνονται όλοι τους εχθροί. Αχ τι μη μπελά που σ' έχω, κόσμος πάει και έρχεται. Κι η δική μου η καρδούλα στα μπουντρούμια καίγεται. Αχ τι μη μπελά που σ' έχω, κόσμος πάει και έρχεται. Κι η δική μου η καρδούλα στα μπουντρούμια καίγεται.
Εξαιρετικό το τραγούδι του Γκαϊφίλια με του Αλάβαστρο. Δεν ξέρω αν προσέξετε τα λόγια. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην γειτονική χώρα έχουμε μείνει άναυδοι όλοι, έτσι. Έχουν κατακλείσει τα πάντα. Εκτός από διαδίκτυα, τηλεοράσεις, έντυπο, τύπο, τα πάντα, τα πάντα. Εμένα προσωπικά με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ. Γιατί έχοντας πάει πολλές φορές στην Τουρκία λόγω δουλειάς, είχα μια τελείως διαφορετική άποψη για το λαό, ο οποίος ήταν φιλήσυχος, έτσι λίγο μυρολάτρης, δεχόταν στοϊκά ό,τι του συνέβαινε. Ήταν θεατής στους τουρίστες, δηλαδή όσες φορές εκτός από δουλειά είχα υπάρξει και σαν τουρίστρια εκεί. Δηλαδή εμείς ψωνίζαμε και αυτοί στεκόταν από δίπλα και παρακολουθούσαν, ξέρω, χαιρότανε με τα ψώνια του άλλου, δηλαδή θεατές. Δεν ξέρω, εγώ είχα πολύ καλή γνώμη για το λαό, έτσι μιλάμε πάντα για το λαό. Τις τελευταίες μέρες εκεί πάντως ζουν τις δικές τους σκουριές, όπως εδώ σε εμάς στην Ηρισσό, στη Χαλκιδική. Γιατί στο όνομα της ανάπτυξης ξεπουλούνται πολλά πράγματα. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ανάπτυξη, αυτό δεν το αμφισβητούμε, γιατί φαίνεται πώς ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες και πώς είναι τώρα. Αλλά υπάρχει ανάπτυξη μιας πανίσχυρης ελίτ, η οποία καρπώνεται όλα τα ωφέλη. Και ο λαός είναι λαός, έτσι, ήσυχος, ανατολίτης και όπως είπα και πριν, μυρολάτρης μέσα στη φτώχεια του και στην ένδυά του. Αυτοί όμως ύψωσαν ανάστημα. Ξεκίνησαν με μια μικρή αφορμή για... διαφώνησαν, ξέρω εγώ, ότι θα μετέτρεπε το ένα πάρκο εκεί, τον Γκεζί, στην πλατεία Ταξίμ σε πολυκατάστημα και σε διάφορα τέτοια εμπορικά αναπτυξιακά. Και με αφορμή αυτό μετετράπησε η διαμαρτυρία, μετετράπησε επανάσταση. Κατέβηκαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου, πρωτοστάτησαν φοιτητές και αντιφρονούντες για την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση Ερντογκάν, αυτοί που διαφωνούσαν. Έγιναν φοβερά επεισόδια, έπεσε ξύλο, χημικά, πάρα πολλοί τραυματίες. Αναφέρουν και για νεκρούς, οι οποίοι δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά είπαν τουλάχιστον για ένα το επιβεβαίωσαν. Είπαν για πλαστικές σφαίρες σε δημοσιογράφους. Υπάρχουν βίντεο με οδοφράγματα που κάνανε. Ο κόσμος έχει κάνει ανθρώπινη αλυσίδα ο ένας δίπλα στον άλλον και κουβαλούσανε πέτρες, τούβλα και αυτά και κάνανε αλυσίδες. Δηλαδή κάτι συγκινητικά πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αυτό εξαπλώθηκε σε Άγκυρα, σε Σμύρνη, σε μεγάλες άλλες πόλεις. Μέχρι γενική υπήρξε και παρέμβαση από Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εκπροσώπου για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Στέφαν Φούλε, οι οποίοι έκαναν έκκληση ή τέλος πάντων σύσταση ότι είστε χώρα υπό ένταξη και πρέπει να επιτρέπετε τις συγκεντρώσεις και γενικότερα να σέβεστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξε γενική κατακραυγή, τα πανεπιστήμια και τα συνδικάτα, τα εργατικά είπανε για απεργίες. Οπότε αναγκάστηκε ο Ερντογάν και έκανε πίσω. Αλλά τώρα το πίσω αυτό, εντάξει τώρα πίσω, δηλαδή προς το παρόν σταμάτησε τα χημικά και διάφορα εκεί πέρα που γινόταν, το πολύ ξύλο και αυτά. Αλλά το manual αυτό της διαχείρισης του όχλου πρέπει να έχει μοιραστεί σε πολλά αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Στην αρχή η ένταση, μετά κάνουμε μια υποχώρηση, μετά αναμονή και μετά ξανά πάλι επίθεση. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι... αυτοί είναι οι χειρισμοί. Θα δούμε και εδώ τι θα γίνει. Εδώ υπάρχει και η ιδιομορφία ότι ο στρατός ο δικός τους βρίσκεται σε διαμάχη με το κόμμα του Ερντογάν και θα στηρίξει την κυβέρνηση. Ωστόσο, πριν ενθουσιαστούμε για όσα συμβαίνουν, νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι σε μουσουλμανικές χώρες οι εξεγέρσεις συχνά γίνονται χούντα. Ας ευχηθούμε το καλύτερο στους γείτονες που έχουν εξεγερθεί. Υπάρχει πολλής κόσμος της διανόησης εκεί, οι οποίοι είναι ακτιβιστές και έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψεως, που πολύ παλιά είναι αυτό, έτσι. Αν αναφερθούμε στον Γιλμάς Γκουνέι που είχε τις ταινίες εκείνες τις βραβευμένες τότε που είχε βγάλει το 70, ξέρω εκεί πέρα, γύρω στο τέλη 70 με αρχές 80, και άλλοι πολλοί είναι, ξέρω εγώ. Είναι ένας Ρατζίπ Ζαράκογλου που έχουν αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Ποντίων και το έχουν γράψει και βιβλίο για αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή το αναγνωρίζουν ότι έχουμε κάνει λάθη. Ο Ντενίς Γκεσμίζ, ο δικός τους πιο παλιά ακτιβιστής και αυτός. Έχουν πάρα πολλούς και πάρα πολλοί άλλοι τους οποίους δεν τους έχω ψάξει καλά. Δηλαδή έτσι τον Γκουνέι ήξερα εγώ, για να είμαι ειλικρινής, και τον Ντενίς Γκεσμίζ. Τώρα τους άλλους τους βρήκα σήμερα, αν ψάξω θα βρω και άλλους. Όποιος ενδιαφέρεται ας ψάξει να το δει. Πέρα από το οι Τούρκοι είναι και... Εγώ δεν είμαι φιλότουρκοι, είμαι με το λαό όμως, έτσι. Σαν λαός είναι καλός λαός, είναι κάτι σαν εμάς. Περίπου κάτι σαν εμάς. Τον βαράει όποιος προλάβει και αυτόν. Λοιπόν, αφιερωμένο σε αυτούς. Είναι μετάφραση στα τουρκικά του El Pueblo Unido Zama Sera Vencido. Ο λαός ενωμένος ποτέ νικημένος. Είχε γραφεί για τον Αλιέντε τότε. Το έχουν πάρει και αυτοί.
Gelim güzel gelecek önümüzde şanlı bayrağımız yeni açan al bir çiçek gibi karanlığın ortasından fışkırarak kızıl şafak tutuşturur gülü doğan günü haber verir bize tek bir yumruk tek bir yürek gibi gelen daha güzel günler için yeri sarsan adımlarımızla tek sesle ay kıran binlerce ağızda haykırırız zafer şarkımızı sonsuz inan camızla zaferle dinleyin yükselen halkımızın sesini sarsarak gökleri haykırıyor ileri
El Pueblo Unido Ama Sera Destino
Dört yanından güzel ülkemizin kuzeyinden güney illerinden ormanlardan kırdan madenlerden aynı safta olanlar işte savaştan geliyorlar ayak seslerinde gündüzü var geleceğimizin yürüyelim o mutlu günlere çünkü artık gerçeği biliyor çelik gibi ışıldayan eller ki zaferi elbet onlar getirecek kadın erkek çocuk yaşlı herkes işçilere kol kolla yürüyor dinleyin yükselen halkımızın sesini sarsarak gökleri arkırıyor ileri
El Pueblo Unido Jamás será vencido, el pueblo unido,
Αμάστερα βενζίνο, επάνω μολύνω. 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 Αμάστερα βενζίνο, επάνω μολύνω.
Για το τέλος έχω ένα άλλο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας, αλλά πιο μπροστά, επειδή τελειώνω τώρα, θα χαιρετήσω τον Captain Morgan, τη Μιγκρέλια, την Αλκιόνη, τη Σίλια, την Όλγα από την Πάτρα, το Ρετέο, τον Αναγιωτάκη τον Travelog, τη Σαπουνόφουσκα, το Φίλιππο, τον VA505, την Μέριλ 82, τον Κώστα 4, Τζον Ντάνκερ, τον Σάββατο Σβέν, τον Μουστάκα, τον Χρήστο, τον Παπάζο Γλουφάν, την Κολφίνα, τον Λουκά, τον είπα, τον Λουκά, τον Χρήστο τον Αυθεντικό, τον Θανάση, την Πέπη που ακούει εκεί μαζί με τη Σοφία και τον Σταύρο, τις φίλοι μου είναι αυτοί. Όλα αυτά τα παιδιά μπήκαν, βγήκαν τέλος πάντων κάποια στιγμή. Κάποιοι βρίσκονται, κάποιοι έχουν αποχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν θα αναφερθώ στο θέμα της δασκάλας και του Κεμάλ και όλο αυτό εδώ πέρα που έγινε το σάλος γύρω από την Άγνοια για αυτό το τραγούδι και το πώς τη μεταχειρίστηκαν και τέλος πάντων πώς την επέπληξαν τη γυναίκα. Έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά και εδώ μέσα έχουν γραφτεί στο Music Heaven και προφανώς και άλλοι. Παραγωγή πρέπει να έχουν αφιέρωμα, δεν έχω ακούσει, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να έχουν κάνει, γιατί είναι σημαντικό το θέμα και έχουν προηγηθεί από μένα αρκετές μέρες. Έχει προκύψει το θέμα, οπότε θα έχει γίνει κάτι. Εγώ θα αποχαιρετήσω και θα αφιερώσω σε όλους αυτούς τους μέτριους που μας τριγυρνάνε από γύρω γύρω, σε όλες τις μετριότητες που μπορούν να ακούν τον Κεμάλ, να διδάσκει μια δασκάλα στη μουσική τον Κεμάλ και να το θεωρούν ισλαμική προπαγάνδα. Λοιπόν, σε όλες τις μετριότητες ανεξαιρέτως αφιερωμένο. Πολλά φιλιά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Γεια σας, μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
Τις προάλλες που βρεθήκαμε κάποιοι γνωστοί στο σπίτι ενός παλιόφιλου σοφού ποιητή, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Η συνωμοσία των μετρίων». Το πήρα και το άνοιξα στην πρώτη του σελίδα, διάβασα μερικές γραμμές και αμέσως είδα να με κοιτάζουν πονηρά και να μου κλείνουν μάτι αυτοί που χρόνια σέρνουν τη ζωή μου στο κρεβάτι, αυτοί που όταν πηγαίναμε ακόμη στο σχολείο αφήνανε για μένα το τελευταίο θρανείο. Παλί αφισοκολλητές και χθεσινή σαμπάτα που τώρα είναι οπλισμένοι με κινητό και κάρτα, που μάθανε να παίρνουνε το ξύντι από τη μύγα, να βγάζουνε τα πιο πολλά βάζοντας τα πιο λίγα, που βιάστηκαν να χτίσουν το εξοχικό στη λούτσα και σκόπιμα μπερδεύουν τη βούρτσα με τη συνωμοσία των μετρίων. Συνωμοσία των μετρίων. Μόλις το πήραν μυρωδιά πως έγιναν πολλοί, φτιάξαν όπως τους βόλευε τα πρέπει και τα μη. Βάλανε τριχλό ποδιά στο κάθε παλικάρι και κόψαν το ποδόσφαιρο στο Γιώργο Δελικάρι. Μάθαν να έχουν το μυαλό στο κάτω τους κεφάλι και να είναι ευχαριστημένοι με το μια ή άλλη. Να λένε ναι σε όλα με ένα κούνημα των νόμων, μικρό παρανομώντας με τη βούλα και τον νόμο. Κατάχραστες της λογικής διαλέγουν νέες θέσεις κι οι συγγραφείς τα παίρνουν παίρνοντας συνεντεύξεις. Κυκόμενες των σαλονιών την πέσανε στα ούψια, μαγέψαν βλέπεις υφελή και δώσ' του μακροβούτια, και δώσ' του γέλιο και χαρά και οσανά και μπράβο, και ζήτω που περάσαν απ' την πόρτα και απ' το μπράβο, που έχουνε πολιτικούς σε σώου με μοντέλα και στάρι εισαγγελέα που τη βρήκε στα μπουρδέλα.
πίσω από τα γραφεία τους στήσανε ζωούλες, σε ψωπαρενοχλώντας ψαρωμένες μικρούλες. Σύλληνες οι λέξεις τους στα αυτιά μου μόλις βγουν, ακούω μια φωνή να τραγουδά. Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν τα αδέρφια μου λιώνοντας την ψάδα, ελπίζοντας μονάχα στου λότο την εξάδα. Γιατί ξεχνάνε πως δεν είμαστε για τεμενάδες, όχι Γρέκοι μα Έλληνες, γυμνάν και όχι ραγιάδες. Πως χόρευες πάνω σε ένα τραπέζι, πάνω απ' τη χώρα στάθηκε ένα μαύρο κυρκινέζι. Να σε βάλε στο μάτι, μα αντί να κλάψω για τη συνωμοσία των μετρίων, εδώ θα γράψω την προσωπική μου ιστορία. Εδώ που έριξε του χωροχρόνου η συγκυρία, εδώ που βάλαν φυλακή και τον κολοκοτρώνει, και τρία σωστιών μας κάναν πίσω από το σεντόνι. Πήρα το θάρρος και έκανα μια ευχή και για σένα, που δεν νοσταλγήσες ποτέ τίποτα και κανένα. Ευχήθηκα λοιπόν να νοσταλγήσεις κάτι, γι' αυτό να είναι της ψυχής σου το λευκό κομμάτι, που σου το πήραν προκαταβολικά στα διόδια, για να μην ανεβείς ως την κορφή με τα πόδια, αλλά για να έχεις στήριγμα των μετρίων τους πλάτες, αφήνοντας στην άκρη τις αλήθινες τις κάτες. Τελευταίες φουρνιές του ανθρώπινου γένους έχω αφήσει δυο σπόρους, καλά ποτισμένους. Κι αν συνεχίσει ο κόσμος στον μετρίον τη ρότα, ας είναι τα παιδιά μας που θα κλείσουνε την πόρτα, με μια επανάσταση που δεν θα δεις τις ειδήσεις. Μα αν τύχει και βρεθείς κοντά, μπορεί να κερδίσεις αυτό που τόσα χρόνια σου έχουν εστερήσει, και με τη συνωμοσία των μετρίων σου έχουν κρύψει. Σου έχουν κρύψει, σου έχουν κρύψει.
Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου, του μουσικού σου παραδείσου.